Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andrija Backović i Branka Mihajlović. Petak, 24. jul, u vestima dana. Danas u Srbiji tropski dan i do 42 stepena. 8 osoba poginulo u noćašnjem nevremenu u Poljskoj, jedna u Češkoj. Ispred vlade Srbije protest radnika Ikarbusa. Oli Ren danas u Sarajevu. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta je povodom otkrivanja ploče u Novom Sadu posvećene Srđanu Aleksiću, koji je ubijen jer je hteo da zaštiti svog sugrađanina Bošnjaka, rekao njegov otac Rade Aleksić.
Vi ste heroj, vi koji usvajate Srđana.
U Trebinju, gde se dogodilo ovo herojsko delo, osnovan četnički pokret Republike Srpske, šta kažu Banjalučani.
Treba zaboraviti sve to pošto živimo posle toga.
Mislim, žalosno je što sad počinjemo to da radimo, ali možda je bolje ikad neg nikad.
Trebalo bi se čuvati u tradiciju, podržava.
General armije Bosne i Hercegovine Atif Dudaković tvrdi kako je objavljivanje njegovih snimaka samo nastavak propagande koja se vodi i dodaje.
Nisu tada ubijena dva vojnika, nego su u operaciji likvidirana trojica, a dvojica su zarobljena.
Najpre pregled vesti dana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas će u Srbiji biti još toplije nego juče i do 42 stepena. Juče je vrućina odnela prvu žrtvu. U Šapcu je na kupalištu preminuo jedan 66-godišnjak koji je po visokoj temperaturi vozio bicikl. Zahlađenje za vikend. Kako se građani Srbije raslađuju na ovim vrućinama, imaju li gde? Čućemo od naših dopisnika u direktnom uključenju iz Niša, Kragujevca i Subotice. Sa nama su Vesela Laloš, Dušica Nestorović i Branko Vučković. Vesela, koliko je sada stepeni u Subotici?
Dobar dan, dobro jutro. Trenutno je oko 26 stepeni, nešto iznad 26.
Da li je na Paliću još zabranjeno kupanje?
Jeste, na Paliću je još uvek zabranjeno kupanje, nije preporučljivo u stvari, zbog izuzetnog stepena zagađenosti, pa su mnogi kupači koji su navikli da tamo potraže neku svoju letnju oazu, ostali bez nje i
bez, u stvari, najvećeg kupališta. Kako se onda raslađuju građani Subotice, ima ili gde?
Subotica ima još dva veštačka jezera koja su ipak relativno mala i ne mogu zadovoljiti potrebe ovolikog broja stanovnika. Postoji gradski bazen koji je odavno isto prevazišao potrebe, ali mnogi Subotičani sad u ovakvoj situaciji odlaze do Sombora, koji ima Dunav i lepo uređenu plažu, mada je to dosta daleko. Poneki imaju sopstvene bazene, a tu su i air conditioni. Ipak najveći broj se rashlađuju u svojim baštama uz pivo, lubenice i hladne napitke. Inače, kuće u Subotici, mnoge kuće su građene dosta davno, kao u ostalom u celoj Vojvodini, i one su sa debelim zidovima sačinjene od nabijenice, koja je izuzetan izolator. Tako da i pri ovako visokim temperaturama u njima je veoma prijatno.
Hvala, Vesela. Dakle, čuli smo kako je u Subotici. U Kragujevcu se očekuje 40 stepeni. Branko, koliko je sada stepeni?
Branka, u Kragujevcu je trenutno 29 stepeni, a za danas je najavljeno maksimum 40, što će reći da nas očekuje još jedan tropski dan.
Kako će većina Kragujevčana da provede ovaj dan, Branko?
Pa, prema informacijama iz Sportskog centra Mladost, na kragujevačkim bazenima juče je osveženje potražilo oko 3000 ljudi, a rekordan broj kupača registrovan je i na jezerima Šumarice i Gruža. Očekuje se da će broj ljudi na tim mestima za osveženje danas biti i veći. Inače, u gradu se ne preduzivaju neke posebne pripreme za današnje visoke temperature, jedino su građevinska preduzeća najavila da će dok traju vrućine građevinci raditi do 11 časova pre podne. U Kragujevcu ima dovoljno vode, uključene su sve javne česme i fontane, pa oni koji se tokom dana nađu na ulici mogu bar malo da se rashlade.
A sigurno sam da su uključeni i svi rashladni uređaji. Hvala Branku Vučkoviću. Naravno. Na vezi imamo i Dušicu Nestorović. U Nišu se očekuje za stepen više nego u Kragujevcu 41. Kako se pripremaju Nišlije za ovaj dan, Dušice?
Dobar dan, Branka. U Nišu je trenutno 26 stepeni, međutim najavljeno je da će u toku dana temperatura dostići ne 41, već 42 stepena. Dakle, Nišlije koje će imati jedan vreo dan. Apeluje se da građani obave svoje poslove u jutarnjim satima i da se ne izlazi na ulice u toku dana. U pojedinim gradskim preduzećima i privatnim firmama skraćeno je i radno vreme. U policiji su jutro saopštili da do sada nisu zabeleženi požari sa većom materijalnom štetom. Nišlije koje su u gradu osveženje će danas tražiti na bazenima ili pak izletištima ukoliko su na godišnjim odmorima.
Hvala puno Dušici Nestorović. Dušice, ali ostani na vezi da se čujemo nešto kasnije povodom današnjih protesta koji se najavljuju. Pre toga o noćašnjem nevremenu u Evropi. Najmanje 8 osoba je poginulo, a desetine ljudi je teško povređeno u jakim olujama koje su sinoć zahvatile južne i centralne delove Poljske. Među njima je i 5-godišnji dečak iz Leginjice kojega je vetar kao igračku podigao u vis. Slično nevremene zahvatilo je sinoć posle dva dana tropskih vrućina od 36 stepeni i susednu Češku. Za sada je jedina žrtva 75-godišnja žena iz Libereca na severu zemlje, koju su našli mrtvu u parku pod polomljenim teškim granama drveća.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više stotina radnika građevinara i Niteksa iz Niša blokiralo je juče nekoliko državnih i gradskih institucija u centru grada kako bi upozorili nadležne da hitno reše probleme u tim fabrikama. Time su ugrozili i zdravlje nekih ljudi koji nisu mogli da overe upute za bolnice. O tome ćemo nešto kasnije. A sada će nam Dušica reći šta se danas događa.
Radnici građevinara nastavljaju svoje protestne šetnje nakon što su juče blokirali zgradu PIO fonda. Sa njima su također i radnici Niteksa koji već nekoliko meseci štrajkuju. Pre pola sata u sindikatu građevinara rečeno nam je da do ponedeljka neće biti radikalizacije štrajka, pošto će danas biti održani razgovori sa čelnicima grada Niša. Ukoliko međutim ovi razgovori propadnu, zaposleni u građevinaru od ponedeljka će radikalizovati štrajk. U njihovom sindikatu jutro nisu hteli da nam kažu kakve će korake preduzeti u ponedeljak. Da podsjetimo da je pre mjesec dana desetak radnika štrajkovalo čak i glađu.
Hvala Dušice, o ovom ćemo se vratiti kasnije u emisiji, a ispred zgrade vlade Srbije samostalni sindikat fabrike Ikarbus organizuje protest radnika zbog problema u isplati zaostalih zarada. Na licu mesta je Nebojša Grabež.
Dobro jutro, Branka. Evo, upravo ovog trenutka radnici su stigli iz Zemuna, iako je protest bio najavljen za 9 sati, očigledno je došlo do blagog kašnjenja, ali deo činjenica je da su se ukopili i da su svoju nameru, zaista imaju nameru za svoje najave i obistine. Dakle, suština ovog protesta današnjeg je blokada računa ove firme. On je blokiran zbog dugova koji premašuju 7 miliona evra, tako da, kako kažu, nema ni tehničkih mogućnosti za isplatu zarade radnicima. Oni su inače od 1. jula ove godine u generalnom štrajku i prije nekoliko dana su upozoravali, najavljivali radikalizaciju štrajka. Čini mi se da je ovo jedan od oblika, budući da su došli iz vlade. Ovog trenutka prolaze i evo završetak ove kolone. Moje su procjene da je negdje između 200-250 radnika ovdje, naravno tu i policija kao obezbeđenje. Nije gužva, nema blokade saobraćaja, jer za sada sve funkcioniše, a kasnije ćemo da pokušamo da saznamo i više detalja od samih učesnika ovog protesta. Samo želim da kažem da su radnici primili ove godine samo dve plate i traže makar još dve isplate sa doprinosima za ovu godinu.
Da li je, Nebojša, već vrelo na beogradskim ulicama?
Pa čini mi se ona najavljivana vruća jesen da stiže pre vremena. Evo, ovo je samo jedan od protesta koji, rekao bi se, ilustruje generalnu situaciju u Srbiji, budući da takve proteste od danas juče beležimo i u Nišu i mnogim drugim gradovima. To što su pojedini protesti primireni, data neka obećanja, uopšte ne znači da su i prestali i da nema više razloga da se ponavljaju. Dakle, čini mi se da ta vruća jesen je došla pre vremena.
Vruća jesen je došla pre vremena, a vruće je i na beogradskom asfaltu. Tu se očekuje 39 stepeni. Nastavljamo sa ostalim vestima. Sinoć oko 19 sati i 30 minuta na autobuskoj stanici Koncentra Sava u autobusi na liniji 17 potukli su se navijači Partizana i Crvene Zvezde. Lakše je povređen jedan 38 osmogodišnjak koji je posle ukazane lekarske pomoći i pošten kući. Prema rečima očevidaca, stotinak navijača kamenicama su razbili prozor i u pun autobus ubacili zapaljenu baklju. Meštani Štrpca počeće da plaćaju paušal za struju u iznosu od 26 evra po domaćinstvu, pošto je postignut dogovor sa predstavnicima KEK-a. Meštani ove opštine će dobiti struju kada više od 70% stanovništva plati račune. Ministar spoljnih poslova Turske Ahmet Davutoglu i šef srpske diplomatije Vuk Jeremić posetiće danas Sandžak. Juče je šef turske diplomatije rekao da značaj razvoj Sandžaka kao mosta prijateljstva između dve zemlje. Skupština Srbije nastavit će danas sednicu razmatranjem izmena i dopuna zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, na koji je podneto 9 amandmana. Haški tribunal izreći će danas Vojislavu Šešelju presudu po optužnici za nepoštovanje suda. Visoki komesar Evropske unije za proširenje Oli Rehn završava balkansku turneju posetom Sarajevu. Juče je u Skoplju rekao da je realno da Makedonija već ove godine počne razgovore sa Briselom o članstvu u Evropskoj uniji, ako do oktobra ispuni sve obaveze. 4 osobe su poginule kada se helikopter sinoć srušio na autoput na zapadnu američku državu Maryland, saopštila je lokalna služba. Helikopter koji je saobraćao na komercijalnom letu i u kojem su bile 4 osobe zapalio se nakon pada. Kirgijski predsjednik Bakijev dobio je prema prvim nepotpunim podacima 89% glasova za drugi predsjednički mandat, saopštila je izborna komisija. SAD sumnjaju da Teheran želi dijalog zbog tenzija u zemlji posle predsjedničkih izbora, izjavila je sinoć američki državni sekretar Hillary Clinton. U govoru u gruzijskom parlamentu američki potpredsjednik Biden je poručio:
We understand that Georgia aspires to join NATO. We fully support that aspiration.
Mi razumemo gruzijske aspiracije da se priključi NATO savezu. Mi u potpunosti podržavamo tu aspiraciju i nastavit ćemo da vam pomažemo da dostignete NATO standarde, rekao je Biden, puno burno pozdravljen od gruzijskih parlamentaraca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se u Niš, gde protestuju radnici građevinara i Niteksa. Čuli ste kako je jutros, a juče je bilo dramatično jer su oni blokirali nekoliko državnih institucija u centru grada i time ugrozili i zdravlje ljudi koji nisu mogli da overe upute za bolnicu. Dušica Nestorović.
Već dve sedmice oko 1000 radnika niškog građevinara i tekstilne fabrike Niteks svakodnevno šetaju gradskim ulicama izražavajući na taj način protest i ogorčenje zato što skoro godinu dana nisu primili platu i zato što im radni staž nije povezan. Obe ove firme kupila Irva korporacija, čiji je većinski vlasnik bankar Đorđe Nicović. Iako su najavljivali da neće radikalizovati štrajk, zaposleni u građevinaru su u sredu blokirali sedište Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, tražeći da im se pruže dokazi o povezivanju njihovog radnog staža. Oni su blokirali oba ulaza tako da jedan broj zaposlenih nije mogao da uđe u zgradu PIO fonda.
Pa nemamo drugo rešenje, blokirat ćemo dok dalje.
Pre 15 dana Agencija za privatizaciju poništila je ugovor o privatizaciji građevinara, ali radnicima ni do danas nisu isplaćeni lični dohoci, a najverovatnije nije povezani radni staž. Predsjednik štrajkačkog odbora Nebojša Jovanović:
Problem je u državnom vrhu, nije problem ovde kod ljudi u Nišu koji sada ne mogu na svoja radna mesta. Znamo da to ima i bolesti koji treba da dođu na preglede, ali znajte da imaju građevinaru 400 ljudi bolesnih, operisanih, koji ne mogu da dođu tu, koji žive bez dinara.
Od juče su u štrajku i zaposleni u Društvu za zaštitu od požara i obezbeđenje objekata koje radi u sastavu Železnica Srbije. Zaposleni su najavili da će svakodnevno štrajkovati po jedan čas i upozorili da će naredne sedmice blokirati pruge u Srbiji ukoliko se ne ispune njihovi zahtevi. Ovi ljudi stupili su u štrajk zato što 4 meseca nisu primili platu i zato što je najavljeno da će 50% zaposlenih ostati bez posla. Marko Stanojević, predstavnik sindikalnog udruženja Društva za zaštitu od požara i obezbeđenje objekata:
Naši zahtevi su pre svega da se poslovi i ljudstvo iz našeg društva vrate u okvire javnog preduzeća Železnice Srbije, odakle su i nezakonito to 2007. godine izdvojeni i privatizovani. Nakon toga je došlo i do raskida privatizacije i mi smo vraćeni ponovo pod vlasništvo vlade. Nadali smo se da će oni da razreše našu situaciju, ali još uvijek nisu ništa konkretno učinili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Danas u Srbiji tropski dan i do 42 stepena. 8 osoba poginulo u noćašnjem nevremenu u Poljskoj, jedna u Češkoj. Ispred vlade Srbije protest radnika Ikarbusa. Oli Ren danas u Sarajevu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Veći deo emisije koji sledi direktna je refleksija ratova 90-ih. Priče koje ćete čuti pokazuju koliko je teško ratno nasljeđe na Balkanu i koliko opterećuje međusobne odnose u regionu. Televizija Republike Srpske objavila je snimke ulaska 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine u mesto Izačić kod Bihaća 9. jula 1994. godine. Na tom snimku koje je tužilaštvo Bosne i Hercegovine još pre desetak godina dostavilo Haškom tribunalu, čuje se kako general Dudaković naređuje streljanje dvojice zarobljenika. Pre 3 godine protiv Atifa Dudakovića podnesena je krivična prijava. Dženana Halimović.
Brojne televizijske kuće prikazale su ratne snimke na kojima se vide pripadnici 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine u mjestu Izačić 9. jula 1994. godine. Na snimcima se vide ubijeni pripadnici vojske autonomne pokrajine Zapadna Bosna koju je kontrolisao Fihret Avdić, te general 5. korpusa Atif Dudaković kako naređuje strijeljanje dvojice zarobljenika.
202 zarobljenika tam, podvukno. Streljati na licu mjesta.
U izjavi za federalnu televiziju Dudaković je demantovao navode o streljanju zarobljenika ocjenivši snimke nastavkom ratne propagande.
Nisu tada ubijena dva vojnika, nego su u operaciji likvidirana trojica, a dvojica su zarobljena. Ta dvojica navodno streljani vojnika su Vuković Arif i Senar Šabić koji žive u Bihaću. Oženjeni su, a sam tok operacije i poznat, imaju istražni organi, neka vrše svoj posao i to je ponovo jedan od trikova srpske strane.
Predsjednik Demokratske narodne zajednice Rifat Dolić kaže kako je ove snimke vidio još prije 10 godina, a proslijedio ih i Haškom tribunalu.
Osobno sam 1999. godine bio supotpisnik krivične prijave koja je predana u uredu Haškog tribunala u Sarajevu. U sklopu dokaznog materijala bio je i taj snimak, da bi nekoliko godina kasnije iz Haga mi dobili odgovor i obavijest da su zagubili i prijavu i dokazni materijal. Kad su u pitanju sam sadržaj snimaka, nema nikakve sumnje da je Atif Dudaković i Hamdija Abdić Tigar da su direktno naredili strijeljanje i zlostavljanje 4 zarobljena pripadnika narodne odbrane koji su otišli da pregovaraju i razgovaraju oko mirnog rješavanja tog sukoba.
Krivičnu prijavu protiv Dudakovića prije 3 godine za zločine nad Srbima tokom akcije Oluja podnijeli su i tadašnji predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić i entitetski premijer Milorad Dodik. Istraga po ovom predmetu u tužilaštvu Bosne i Hercegovine je u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A sada jedna sasvim drugačija priča. U samom centru Novog Sada otkrivena je ploča sa imenom Srđana Aleksića Mladića iz Trebinja, koga su 93. godine na smrt pretukla i ubila četvorica pripadnika vojske Republike Srpske, samo zato jer im se suprotstavio u nameri da ubiju njegovog sugrađanina, Bošnjaka Alana Glavovića, koji danas sa porodicom živi u Švedskoj i ima 2 dece. Otac mladog istinskog heroja ratova 90-ih, koji je postao simbol ljudskosti u vremenima zla, Rade Aleksić je tom prilikom poslao poruku koja će biti zapamćena. Prilog Žužane Serenčeš.
U samom centru Novog Sada uoči otkrivanja ploče na početku prolaza koji je poneo ime Srđana Aleksića, trebinjskog momka koji je bio čovek u vremenima neljudi, heroju u vremenima antiheroja, a svoj mladi život izgubio samo zato jer je zaštitio svog prijatelja druge nacionalnosti, prilaze ljudi i stežu ruku Radetu Aleksiću, Srđanovom ocu, a on po otkrivanju table novosvećenima poručuje.
Stalno se provlači jedna mala greška u govorima i pričama. Da je Srđa heroj. Srđa nije heroj. Vi ste heroj. Vi koji usvajate Srđana. Ja rekoh, sa gubitkom Jugoslavije izgubio sam neku širinu, dobrotu, izgubio sam nešto što je bilo moje od Ljubljane do Skoplja, ali danas je Novi Sad ponovo moj grad. Hvala vam.
Inicijativu da pasaž u Novom Sadu ponese ime tog mladog čoveka pokrenule su organizacije okupljene u Građanskoj Vojvodini i Igmanskoj inicijativi. Predsjednik nezavisnosti Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić kaže bez patetike da je srećan što je upravo ovaj grad prvi u regionu koji na ovaj način čuva sećanje na Srđana.
Pre svega zbog svoje dece sretan sam što će u centru grada imati prvo Srđana Aleksića, da mogu da se ugledaju i na nekog drugog, a ne samo na ratne zlikovce, kao što im je to servirano i preko udžbenika i preko medija.
O pravim herojima ratova 90-ih, nažalost, mnogo se manje govori nego o njihovim zlikovcima. Trendovi koji su i doveli do rata još uvek nisu ostali iza nas. Čak imam osjećaj i da ponekad jačaju, primećuje Aleksandar Popov, ko-predsednik Igmanske inicijative.
Retki su, nažalost, i nedovoljni glasovi razuma. Kao što destrukcija sama po sebi brzo donese efekte, treba puno više, ne dvostruko, nego mnogo više vremena da se saniraju posljedice te destrukcije, i to je zapravo odgovor na to pitanje zašto su nam lažni heroji, zašto su nam u medijima i u javnosti prisutni kao heroji ljudi koji čini zločina, a ne ljudi koji su čini plemenite i časna dela kao što je to Srđan Aleksić.
Rade Aleksić, Srđanov otac.
I kako odmiče vrijeme, tako će da sve više se odaje priznanje tim mladim momcima koji izginuše u ovome ratu, ne znajući praktično ni zašto ratuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žužana Serenčeš.
U danu kada se sve to događalo u Novom Sadu, iz Trebinja, mesta gde se dogodio herojski čin Srđana Aleksića, stigla je vest da je formiran inicijativni odbor za osnivanje srpskog četničkog pokreta Republike Srpske. 107 članova odbora koji tu organizaciju nazivaju nevladinom imaju za cilj, citiram, obuku mladih četnika. Planirana edukacija omladine od 16 do 22 godine sa idejom da se godišnje obrazuje 10.000 mladih četnika. Njih se međutim odriču čak i radikali. Dženana Karabegović.
Pripadnik Srpske radikalne stranke, srpski četnički vojvoda Siniša Vučinić, koji je izabran za predsjednika inicijativnog odbora, za naš radio kaže da će odbor biti registrovan kao udruženje građana. On najavljuje da će biti formirani i nastavni centri sa sjedištima u Trebinju, Banja Luci i Istočnom Sarajevu, u kome će biti vršena edukacija mladih od 16 do 22 godine.
Ovdje nema nikakve, dakle, ama baš nikakve veze sa vojnim, paravojnim, militantnim, organizacijalnim smislom ove nevladne organizacije, već isključivo ova nevladna organizacija će promovisati osnovne, najveće civilizacijske ideje i dostignuća, a to su svakako sloboda, pravda, nacionalno osvješćenje, to je to četništvo.
U Srpskoj radikalnoj stranci Republike Srpske kažu da Sinišu Vučinića ne treba ozbiljno shvatati jer u javnost izlazi sa neozbiljnim izjavama. Predsjednik stranke Milanko Mihajlica navodi da bi formiranje četničkog pokreta stvorilo nepovjerenje među narodima u Bosni i Hercegovini.
Ja ne znam u suštini koga predstavlja uopšte Siniša Vučinić, šta je pravi cilj te priče.
Inače, ideja da uopšte postoji nevladina organizacija koja će baštiniti četništvo u Bosni i Hercegovini nije protuustavna jer zemlja nema zakon kojim bi se zabranilo ispoljavanje fašizma. Nevladina organizacija Garivo samo tokom prošle godine različitim peticijama aktivno je uzela učešće u donošenju zakona o zabrani fašističkih organizacija i upotrebi njihovih simbola. Njihova nastojanja da se zakon izglasa nisu rodila plodom, kaže predsjednica Svetlana Broz.
Ako ovo društvo pristane na to da zločinci koji su u Drugom svjetskom ratu i u ratu od 92. do 95. budu primjeri mladim generacijama i budu nosioci ideologije mladih generacija, onda je ovo društvo osuđeno na propast.
Zakon o zabrani fašističkih organizacija u državnom parlamentu nije usvojen zbog protivljenja poslanika iz Republike Srpske. Na pitanje da li je sramotno da BiH nema takav zakon, Drago Kalabić, poslanik SNSD-a u državnom parlamentu, odgovara.
Moglo bi biti sramotno sa strane ako bi gledali Bosnu i Hercegovinu kao normalnu državu u rangu evropskih država. Ali s obzirom da Bosna i Hercegovina nije normalna država i da Bosna i Hercegovina ima još drugih 50 teških neriješenih stvari koje imaju veće posljedice od ove o kojoj vi govorite, ne bih to nazvao sramotnim.
Kao građane Banja Luke pitali smo šta misle o formiranju četničkog pokreta u Republici Srpskoj.
Pa mislim da je to loše generalno za Bosnu i Hercegovinu, za Republiku Srpsku, jer ne podržavam ti nacionalističke pokrete.
Treba zaboraviti sve to pošto živimo poslije toga.
To nije bio fašistički i nisam protiv toga.
Pošteno, poštujem to.
Mislim, žalosno je što sad počinjemo to da radimo, ali možda je bolje ikad neg nikad.
Trebalo bi se čuvati u tradiciju. Podržava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Prethodne priče su pokazale kakvi sve problemi iz prošlosti baštine političari u državama regiona baštine i često umjesto da smiruju dolivaju ulje na vatru. Ipak činjenica da je regionalna saradnja uslov približavanja zemalja Balkana Briselu izgleda da postaje važna i za poteze zvaničnika. Boris Tadić je izjavio kako Srbija traži hitan prijem Hrvatske u Europsku uniju. Najavio dolazak u Zagreb, a zatim i u Sarajevo, a poželeo je da ode i u Tiranu. Ljudmila Cvetković.
Dan nakon Renove posete Beogradu, srpski šef diplomatije Vuk Jeremić objasnio je za naš program da Srbija ima veoma dinamičnu regionalnu politiku, a da je saradnja u regionu jedan od tri prioriteta vlade Srbije.
Predsjednik Tadić je to činio i u prošlosti, a i u budućnosti će se veoma često sastajati sa liderima regiona i mi ćemo, naravno, nastaviti da unapređujemo ovu saradnju. Postoje svakako razlike u mišljenjima, a postoje i nerešena otvorena pitanja i njih ne treba podcjenjivati, a jedini način da se ta pitanja reše je da razgovaramo i to je upravo ono što ćemo mi nastaviti da radimo.
Interesantno je da je Tadić u obraćanju novinarima sa Renom znatnu pažnju posvetio upravo regionu. Podržao je viznu liberalizaciju za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju i ubrzano učlanjenje Hrvatske u Evropsku uniju.
Ja ću kao predsjednik Srbije sve učiniti da ta saradnja sa Hrvatskom bude najbolja moguća i vrlo brzo, već početkom jeseni, ja ću posjetiti Hrvatsku, odmah nakon toga i Bosnu i Hercegovinu i nadam se u skorijoj budućnosti posjeti Albaniju.
Međutim, da li su ovakvi potezi regionalnih lidera u sklopu napora približavanja ka Evropskoj uniji, pre svega kada se takve najave daju pri susretima sa evropskim zvaničnicima, pitamo Simeuna Pobolića iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Dugoročna politika Srbija mora da ima dobre odnose sa svim bivšim jugoslovenskim republikama i sa svim drugim zemljama na Balkanu. Sve drugo je čista besmislica.
I Ahmed Davutoglu, šef diplomatije Turske, zemlje članice Veća za implementaciju mira u BiH i predsjedavajući procesom za saradnju jugoistočne Europe, kaže za naš radio nakon susreta sa Jeremićem da se ne sme dozvoliti da se opet u regionu formira jedna slika konflikata i tenzija iz 90-ih godina.
Together with Bosnia and Herzegovina, together with Serbia, with Serbian Turkish cooperation.
U saradnji sa Bosnom i Hercegovinom, u saradnji sa Srbijom mi upravo želimo da stvaramo potpuno suprotan imidž, imidž političkog dijaloga, kulturne koegzistencije i ekonomske saradnje.
I makedonski premijer Nikola Gruevski ove nedelje konstatovao u Beogradu da i Srbija i Makedonija imaju isti cilj, članstvo u Uniji.
Nije sme se razbira vojna faza.
Mi smo u fazi kada se određene faze zadatih sadataka iz Brisela razrešavaju.
I u toj delu?
I u tom delu smo pripremljeni da u potpunosti sarađujemo sa Srbijom gdje ona može da nam pomogne.
Ovo jeste kretanje ka boljoj situaciji na Balkanu, zaključuje Simeon Pobolić iz Foruma za međunarodne odnose, ilustrujući to time da ne može da zamisli da bilo koja zemlja regiona može da odbije saradnju.
Svima je ovdje stalo na Balkanu, ja to ne sumnjam. Većina je zato da se otvaraju novi prostori za saradnju, da se proširuje saradnja, da se ona učvršćuje jer od toga se samo ima koristi, a nema štete. Kriza je to stimulisala.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Danas u Srbiji tropski dan i do 42 stepena. 8 osoba poginulo u noćašnjem nevremenu u Poljskoj, jedna u Češkoj. Ispred vlade Srbije protest radnika Ikarbusa. Oli Ren danas u Sarajevu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I za kraj još jedna vest. Međunarodna fondacija Mozarteum saopštila je da su otkrivene dve do sada nepoznate kompozicije Wolfganga Amadeusa Mozarta. Više detalja biće objavljeno na prezentaciji u Salzburgu 2. avgusta. Budite sa nama i u 14 sati. Do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andrije Backovića i Branke Mihajlović.